jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež, a ovo su najvažnije vesti za nedelju 9. oktobar. Sljedeća runda razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima 14. oktobra. Fokusiranje na sever Kosova i glupost, izjavila Rada Trajković. Malinari danas na sastanku sa Dačićem. Nisu nađene slike Pabla Picassa za koje se tvrdi da su u Srbiji. Kineski predsjednik pozvao na ujedinjenje Kine i Tajvana. Danas oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg, najviša temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete ambasadora Velike Britanije u Srbiji, Michaela Davenporta, koga smo pitali šta bi po Srbiju bila loša strategija u rješavanju krize na severu Kosova.
Ovo je sasvim sigurno trenutak kada treba da preovladaju hladnije glave. Mislim da je očigledno da je aktualna situacija bremenita mnogim rizicima, otuda u ovom trenutku treba izbjegavati svaku retoriku koja bi mogla dodatno da unazadi postojeće stanje stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sljedeća runda razgovora između Prištine i Beograda će se održati 14. oktobra, ali to treba da potvrdi posrednik Evropske unije u tim razgovorima Robert Cooper. I to može biti jedino dijalog o tehničkim pitanjima, izjavila je šefica kosovske delegacije i zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri. Prema njoj, uslovljavanje srpske strane nastavka razgovora otvaranjem političkih tema nije ništa drugo do tendencija Srbije da promijeni smjer tehničkog i da isti pretvori u dijalog o političkim pitanjima. Tahiri je rekla da će na sastanku sa Kuperom u ponedjeljak predstavnici Kosova biti informisani o stavovima predstavnika Srbije u razgovorima koje su tokom ove nedjelje imali sa posrednikom Evropske unije. Poslanica u parlamentu Kosova Rada Trajković izjavila je da su kosovski Srbi ponovo postali predmet predizbornog potkusurivanja političara u Srbiji. Sve se radi isključivo zarad partikularnih interesa, bez konsenzusa i kakve odgovornosti prema ljudima koji ovdje žive, rekla je Trajković za Novosadski dnevnik. Ona se usprotivila ideju podjeli Kosova i ocenila da bi to vodilo daljoj destabilizaciji regiona i verovatno daljoj dezintegraciji Srbije, jer bi se otvorila pitanja Srbije, Sandžaka i delova Vojvodine. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da pojedine zemlje pokušavaju da ubede druge članice Evropske unije da se Srbiji postavi dodatni uslov i za dobijanje statusa kandidata. Upitan koji uslovi mogu da se postave Srbiji na putu ka evropskim integracijama, Đelić je rekao da su jedini uslovi koji mogu biti problem oni koji prelaze crvene linije državne politike oko Kosova. Predstavnici Unije proizvođača malina sastaće se danas sa zamjenikom predsjednika vlade Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem u Beogradu. Malinari zahtevaju da sadašnja otkupna cena od 85 do 95 dinara po kilogramu bude povećana na 100 dinara i da subvencije za izvoz budu 26 dinara. Oko 500 malinara iz zapadne Srbije protestovalo juče ispred zgrade vlade jer nisu zadovoljni odbijanjem države da im pomogne kako bi se povećala cijena malina. Dve ukradene slike Pabla Picassa, vredne više miliona dolara, za koje švajcarski mediji tvrde da su u Srbiji, nisu nađene, rečeno je Beti u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Švajcarska televizija prenala izjavu tužilaca kantona Svic Šarla Feslera da su dva platna ulju na sigurnoj lokaciji i da je Švajcarska podnijela zahtev Srbiji da slike budu vraćene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Hu Jintao pozvao je danas na miroljubivo ujedinjenje Kine i Tajvana u govoru povodom 100-godišnjice od Kineske revolucije 1911. kada je svrgnuta carska vlast i uspostavljena republika prva na azijskom kontinentu. Obraćajući se najvišim zvaničnicima Kineske komunističke partije, Hu Jintao je odbacio mogućnost da Kina prizna nezavisnost Tajvana. Mosulska policija pritvorila jučer oko 100 ljudi osumnjičenih da su planirali neodobreni nacionalistički skup u blizini Kremlja. Portparol policije rekao je da su neki od pritvorenih imali pištolje s guminim mecima. Veliki broj policajaca bio raspoređen na trgu i oko njega pošto je preko interneta pozvano na skup radi obeležavanja nedjelju dana od smrti jednog 18-godišnjaka koji je poginuo u noćnom klubu u sukobu navijača i ljudi kavkaskog porekla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost redovni vikend rubrike Intervju sedmice je ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport. U intervju koji je dao koleginici Branki Trivić, Davenport u ovom trenutku, kada i najmanji incident može dodatno zakomplikovati već složenu situaciju na severu Kosova, preporučuje hladne glave i uzdržanost. Beograd treba da se vrati dijalogu s Prištinom jer se on pokazao kao najbolje sredstvo za rešavanje problema između dve strane. Od Roberta Kupera, medijator ovog dijaloga koji je posjetio Beograd i Prištinu, Davenport očekuje da će uspjeti da obezbedi nastavak tog dijaloga.
Uloga Roberta Kupera kao posrednika Europske unije u dijalogu Beograd-Priština jeste da pomogne da se dijalog nastavi, da se do sada usvojeni sporazumi implementiraju, da strane dijalog prihvate na konstruktivan način i kroz dijalog dođe do uzajamno prihvatljivih rešenja i za druge probleme, uključujući primjera radi, pitanje telekomunikacija, energije, učešće regionalnih zemalja u regionalnim forumima i skupovima. Mislim da će Kuperov glavni cilj biti da svojom medijacijom pomogne da se dijalog nastavi u duhu konstruktivnosti, zato što je dijalog najbolji način za traganje za rešenjima problema koji postoje između dve strane.
Ko je po vašem mišljenju kriv što je dijalog prekinut?
Mislim da u ovom trenutku nije baš najkonstruktivnije odmeravati doze, odnosno porcije krivice. Zvanični stav Beograda bio je da ne učestvuje u posljednjoj rundi dijaloga, ali u ovoj fazi procesa smatram da je najznačajnije istaći da je u interesu svih učesnika da se dijalog nastavi. U tom smislu najvažniji cilj sada je pomoći obema stranama da se tim razgovorima vrate i da ih razvijaju u pozitivnom i konstruktivnom duhu.
Očekujete li da će se u Beogradu razgovarati o severu Kosova? Gospodin Borko Stefanović, kao i drugi srpski zvaničnici, najavili su da će sa gospodinom Kuperom razgovarati i o krizi na severu Kosova.
Očekujem da će se razgovarati o mnogim stvarima, ali nije na meni da u ovom razgovoru precizno navedem sve teme o kojima će biti reči. Mislim da je na gospodinu Kuperu i njegovim sagovornicima da odluče o prirodi i sadržaju razgovora koje će voditi.
Evidentno je da postoji ozbiljna kriza na severu Kosova. Ima li, po vašem mišljenju, Srbija konstruktivnu izlaznu strategiju kad je ta kriza u pitanju?
Mislim da je to pitanje koje treba da bude postavljeno zvaničnicima Srbije. Beograd treba da objasni svoj pristup dijalogu i situaciji na severu Kosova. Smatram da se uspostavljeni dijalog pokazao kao najbolje sredstvo da se potraže rešenja za postojeće probleme. Dakle, to je najbolja strategija za Srbiju, odnosno za sve zainteresovane strane. Videli smo već neke produktivne rezultate do kojih se došlo putem dijaloga, a dijalog je, podsjetimo, prihvaćen kao rezultat odluke predsjednika Srbije pre godinu dana da u saradnji sa Evropskom unijom podnese Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predlog rezolucije o Kosovu. Rezolucija je pripremila teren za otvaranje dijaloga i za konkretne sporazume kojima je on do sada rezultirao. U tom smislu smatram da glavni fokus treba da bude upravo na dijalogu.
Taj dijalog je definisan kao tehnički, odnosno kao dijalog o tehničkim pitanjima. U međuvremenu se, međutim, otvorila pomenuta kriza na severu Kosova. Ako smem drugačije da definišem pitanje, šta za Srbiju ne bi bila dobra strategija rešavanja te krize?
Ovo je sasvim sigurno trenutak kada treba da preovladaju hladnije glave, kada treba da se čuju i usliše pozivi na staloženost i uzdržanost. U tom smislu bih se radije fokusirao na ono što bismo želeli nego na ono što ne bismo želeli da se dogodi. Mislim da je očigledno da je aktualna situacija bremenita mnogim rizicima, da može da se dogodi mnogo toga što bi situaciju čak i pogoršalo. Otuda u ovom trenutku treba izbjegavati svaku retoriku koja bi mogla dodatno da unazadi postojeće stanje stvari. Umjesto toga treba se okrenuti rješavanju nerešenih pitanja i podršci obema stranama da dođu do prihvatljivih rješenja.
Da li je sukob oko kosovskog carinskog pečata zapravo bio okidač za fokusiranje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na problem severa Kosova, na deo regiona u kojem gotovo čitavu deceniju traje takozvani zamrznuti konflikt?
Sporazum o carinskom pečatu koji je postignut početkom septembra svakako predstavlja nesumnjiv korak napred. Taj sporazum je počeo i da se primenjuje, što je izuzetno važno zato što je cilj dijaloga i cilj Evropske unije, a nadam se i šire međunarodne zajednice, da se dođe do rješenja koje će omogućiti normalan život. Važan aspekt te normalizacije života svakako je i neometana trgovinska razmjena između Srbije i Kosova. Kada govorimo o implementaciji do sada postignutih rješenja, imam na umu i primjenjivanje tog sporazuma kao jednog od najznačajnijih, zato što će se njime omogućiti normalni trgovinski i robni tokovi između Srbije i Kosova, koji će značajno doprineti njihovom ekonomskom razvoju. Ono, međutim, što je također očigledno jeste da događaji do kojih je došlo nakon postizanja tog sporazuma nikako nisu doprinijeli niti doprinose pozitivnom razvoju. Otuda je nužno da se vratimo implementaciji postojećih sporazuma i konstruktivnom pristupu rješavanju problema.
Možete li prepoznati nešto od konstruktivnog pristupa u često ponavljanim izjavama predsjednika Tadića da nije prihvatljivo da jedna strana, misli na Kosovo, dobije sve, a da druga strana, misli na Srbiju, izgubi sve? Ima li u ovim rečima nekih aluzija koje bi ukazivale na Tadićevu želju za podelom Kosova? Kako razumete ovakve izjave?
Još jednom morali biste da pitate srpsku stranu šta se time misli, ali sasvim je jasno da ovo nije situacija u kojoj bilo koja strana može očekivati da će dobiti sve što želi da postigne. Naprotiv, mora se pokazati spremnost za ustupke i za postizanje obostrano prihvatljivih rješenja. A što se tiče pitanja o podeli koje ste postavili, koliko je meni poznato, podela Kosova kao prihvatljiv izlaz nije pozicija srpske vlade. Pozicija moje vlade je da podela Kosova nije niti prihvatljivo, niti konstruktivno rješenje. Ovom bih dodao da je stanovište britanske vlade da je status Kosova već rešeno pitanje. Kao što znate, mi smo priznali Kosovo njegovim ustavnim granicama u februaru 2008. godine i ne vjerujem da je realno očekivati da se ta odluka može promeniti. Prošlogodišnja presuda Međunarodnog suda pravde, kao što je poznato, utvrdila je da je deklaracija o nezavisnosti Kosova legalna, tako da traganje za rješenjima postojećih problema mora da se odvija u nekim drugim pravcima.
Uprkos tome što to znaju, srpski zvaničnici, poput Ivice Dačića, ministra policije, Dragoljuba Mićunovića iz Demokratske partije i drugih, nadaju se i predlažu sazivanje međunarodne konferencije koja bi ponovo odlučivala o statusu Kosova. Jesu li takvi predlozi lišeni svake realne osnove?
Razume se da su mi poznati tekstovi i spekulacije u srpskoj štampi o nekakvoj konferenciji te vrste, ali nije mi poznato da je upućen nekakav formalni predlog te vrste, niti mi je poznato da je to pozicija srpske vlade. Mislim da umjesto takvih i sličnih spekulacija treba da se fokusiramo na praktične korake koji moraju da se učine kako bi se kroz dijalog našla rješenja za praktične probleme i tako unaprijedio život građana Kosova, i to svih građana Kosova, uključujući i sve tamošnje manjine.
But those are all the minorities living in Kosovo.
Media reports in Pristina.
Prištinski mediji nedavno su sugerisali da se priprema neka vrsta specijalnog statusa za srpsku zajednicu na severu Kosova. Da li vaša saznanja mogu da potvrde da bi Evropska unija ili vaša zemlja takav aranžman podržala?
Well, as you know, a lot of good work has been done.
Kao što vam je poznato, veliki posao je u tom pogledu već obavljen i sadržan je u Ahtisarijevom planu za Kosovo. Moguće je da neki ljudi nisu u potpunosti svesni da elementi tog plana predviđaju veoma značajne garancije za zaštitu prava srpske i drugih nacionalnih zajednica na Kosovu u mnogim oblastima, kao što su policija, pravosuđe, obrazovanje, zdravstvena zaštita i druge. A razume se, tu je i EULEX, koji odslikava participaciju osoblja iz čitave Evropske unije, koji ima mandat da unapredi vladavinu prava na Kosovu.
In Kosovo.
Serbia is already in pre-election campaign.
Srbija je, iako možda prerano, već u predizbornoj kampanji. Poruke njenih lidera ovih dana kao da sugerišu da Evropska unija za njih ne predstavlja tako snažan prioritet kakav je predstavljala pre 2-3 godine. Imate li i vi takav utisak?
I have not detected any wavering in the priority.
Ja nisam osetio nikakvo odricanje ili posustajanje kada je u pitanju stav Srbije da je Evropska unija predstavlja strateški cilj. Predsjednik Tadić je još jednom osnažio to opredelenje svoje zemlje za vreme svoje nedavne posete Njujorku, a i to su činili i drugi članovi vlade, među kojima je potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Mi smo zapravo veoma impresionirani odlučnošću kojom Srbija korača putem svojih evrointegracija. Također smo svesni da je na tom putu tokom posljednjih 12 mjeseci postigla značajan napredak, tako da je dobijanje statusa zemlje kandidata za Evropsku uniju sada veoma realna perspektiva. Drugim rečima, realno je očekivati da će Evropska komisija doneti pozitivno mišljenje i preporuku da se Srbiji dodeli status EU kandidata. To je i opravdano, jer je zemlja ostvarila veliki napredak, uključujući i neke izrazito teške oblasti, kao što je primjerice saradnja sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, hapšenje i isporučivanje posljednjih begunaca od Haške pravde. Dakle, mnogo je postignuto, a to je jedino bilo moguće uz ogromnu političku volju i odlučnost srpske vlade. U tom smislu siguran sam da Evropska unija ostaje i nadalje strateški prioritet Srbije. Dodao bih i to da moja vlada snažno podržava širenje Evropske unije i uključivanje svih država Zapadnog Balkana u njene redove.
Nemačka kancelarka Angela Merkel bez uvijanja je nedavno Tadiću stavila do znanja da mora dići ruke od severa Kosova, da mora raspustiti institucije Srbije na severu Kosova ako želi dalji napredak svoje zemlje na putu EU integracija. Tadić je taj uslov odbio. Da li će to zapravo biti uslov koji će Srbija morati da ispuni u periodu između dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju i datuma pristupnih pregovora sa Unijom? I da li je to stav i vaše zemlje?
Is that the stance of your country too?
Well, we are clear that any country.
Naš stav je jasan. Svaka zemlja koja je sebi postavila cilj učlanjenja u Evropsku uniju mora da ispuni isti set kopenhaških kriterijuma. Mislim da su svi apsolutno svesni toga, kao što su svesni činjenice da je među pomenutim kriterijumima, razume se, i nužnost regionalne saradnje. Dakle, u kontekstu regionalne kooperacije, veoma je važno da Srbija pokaže da konstruktivno sarađuje sa svojim susedima, uključujući i Kosovo. Kada je o Kosovu reč, ono o čemu je zaista govorila nemačka kancelarka prilikom posete Beogradu, jeste očekivanje da Beograd uspostavi punu kooperativnost sa Prištinom kroz dijalog, o kojem smo upravo govorili, i da se on mora voditi u konstruktivnom duhu. To je suština, to je zajednički stav svih država članica Evropske unije i to će biti ono na što će se obratiti pažnja.
Could you please just elaborate a bit?
Možete li, molim vas, to još elaborirati, taj uslov koji ste pomenuli, odnosno konstruktivni dijalog i saradnju sa Kosovom? Da li je deo toga i uslov da Srbija raspusti svoje institucije na severu Kosova? Očekuje li to i Velika Britanija?
Is that what Great Britain expects?
We need to see a positive momentum.
Ono što mi želimo da vidimo jesu pozitivan zamah i iskrena posvećenost Srbije u dijalogu sa Kosovom. Moramo da se uverimo da Srbija ulaže iskrene napore i u rešavanju problema vezanih za sever Kosova. Nije reč o tome da svi ti problemi moraju da budu rešeni do kraja ove godine. Radi se o tome da moramo videti kontinuirani i neprekidan napor Beograda da pokaže volju da se iznađu rešenja pomenutih problema koja će moći da budu implementirana u periodu koji sledi.
Solutions to these problems which can be implemented over the period to come.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Davenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji. Sa gospodinom Davenportom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić uputio je zdravstvenom centru dr. Dragiša Mišović u Čačku upozorenje da je snimanje otiska prstiju zaposlenih u svrhu kontrolisanja njihovog radnog vremena nedopustivo sa stanovišta zakona zaštiti podataka o ličnosti. Direktor Čačanskog zdravstvenog centra Momčilo Spašić kaže da je menadžment odlučio da u bolnici instalira ovakav sistem kada je najavljenom kontrolom ustanovio da je jednog dana na svom radnom mestu bilo manje od polovine lekara koji su trebalo da budu na svom odeljenju. Opširnije o ovome Vladimir Nikitović.
Dr. Momčilo Spasić navodi da sistem kontrole radnog vremena putem otiska prsta još nije zaživeo, ali da je trebalo da bude uveden u interesu pacijenata koji se žale na krajnje neprofesionalni odnos zdravstvenih radnika, pre svega lekara. On kaže da pojedinci dolaze i odlaze sa posla kad im se prohte. Znajući za ovakvu praksu, jednog dana sam sproveo kontrolu i došao do poražavajućeg podatka da je na svom radnom mestu u tom trenutku bilo manje od polovine lekara, navodi Spasić.
Ljudi kažu da je zakazano nam u 7 sati, do 10 sati nema lekara uopšte. A onda ljudi kažu, zakazano mi da dođem, ljudi dođu, lekar kaže uopšte nije došao na posao. A onda sestra tamo izmišlja neke stvari gde je doktor, da li je tu, nije tu i tako dalje. Mi nemamo drugi način, ne znam kako ćemo to da kontrolišemo.
Deo radnika zdravstvenog centra ovoj ideji rukovodstva usprotivio se čim je ona objavljena. Iako smatra da je kontrola radnog vremena u čačanskim zdravstvenim ustanovama neophodna, Dragan Bisanić iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara ističe da je predviđeni metod nedopustiv.
Ta evidencija bi trebala da izgleda tako što svaki zaposleni prilikom dolaska svojim kažiprstom ili već nekim drugim prstom ostavi otisak na aparatu koji je predviđen za to i da se na taj način evidentira da li on bio prisutan, isto naravno i na prije odlasku sa posla.
U dopisu koji je poslat zdravstvenom centru u Čačku, poverenik za informaciju od javnog značaja, Rodoljub Šabić, istakao je da se svrha obrade može postići i na manje invazivne načine. Kako kaže, niko ne dovodi u pitanje kontrolu radnog vremena zaposlenih, ali da je uzimanje otisaka prsta preterana metoda.
Ali mi zaista treba da živimo u zemlji u kojoj, recimo za pristup hirurškim salama, koje treba da bude sterilne, ne treba biometrijske identifikacije, ne treba ni za pristup, recimo, prostorijama u kojima su aktivne materije, ne treba ni za pristup prostorijama gde se nalaze poverljivi dokumenti o zdravstvenom stanju građana, ali zato svaka čistačica ili kafe kuvarica treba svako jutro da daje biometrijsku patentu svog pristupne posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U jednom od najsiromašnijih regiona u Srbiji, u Topličkom okrugu, natalitet je u drastičnom padu. U ove četiri opštine na jugu Srbije broj novorođenih smanjio se u odnosu na pre 10 godina za gotovo 3 puta. S druge strane, broj umrlih se u ovom delu Srbije povećao za 2,5 do 3 puta, što predstavlja, kako javlja naš Miloš Ivanović, ozbiljnu pretnju za ovaj region.
Prema zvaničnim statističkim podacima, iz godine u godinu na teritoriji četiri opštine Topličkog okruga pad nataliteta je sve veći. Pa se tako na osnovu podataka Zdravstvenog centra u Prokuplju u odnosu na pre 10 godina broj novorođenih u ovom delu Srbije smanjio za 3 puta. Direktor Prokupačkog zdravstvenog centra Dragan Dimić kaže da se radi o alarmantnim podacima koji govore o drastičnom padu nataliteta u ovom delu juga Srbije.
Tako da je broj porođaja sa nekih 1500 pao na oko 630. To definitivno vodi ka jednoj smanjenoj reproduktivnoj moći budućeg stanovništva, znači regenerativna moć populacije uopšteno pada, tako da je stvar vrlo alarmantna.
On istovremeno ističe da je prevashodni razlog za ovakav negativni trend veliko siromaštvo građana ovog regiona. U opštini Kuršumlija, prema zvaničnim podacima, svake godine se smanjuje broj novorođenih za 10 do 15%. Direktorica ovdašnjih doma zdravlja Ljiljana Arsenijević kaže da se u prvi 9 meseci ove godine na teritoriji ove opštine rodilo tek 93 beba, dok je broj umrlih neporedivo veći.
Broj umrlih je veći u odnosu na broj novorođenih i taj odnos iz godine u godinu se povećava, tako da je zadnjih godina kreće se od 2,5 do 3 puta, znači u korist, nažalost, ponovo kažem, umrlih.
U Kuršumlijskoj lokalnoj samoupravi su zbog velikog pada nataliteta doneli odluku da svaka porodica u kojoj se rodi dete dobije interventnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da se radi o pomoći koju opština želi da na neki način poboljša kvalitet života, bar u tom prvom trenutku po rođenju deteta, a da su u cilju povećanja nataliteta u ovoj opštini formirali fond za pomoć porodicama koje odluče da imaju treće dete.
To je fond koji bi trebao da animiramo sve naše uspešne privrednike da prilože sredstva onoliko koliko mogu s razno svojim mogućnostima da pospešimo rođenje trećeg deteta.
Na ovakav korak formiranje fonda za treće dete, prema rečima predsjednice Kuršumlijske opštine, odlučili su jer od strane države ne postoje konkretne mere i podsticaji kojima bi se povećao natalitet. Također, velika migracija iz ovog siromašnog regiona Srbije preti da desetkuje broj stanovnika, pa tako svake godine opština Kuršumlija ostane bez 1000 žitelja koji u potrazi za boljim životom odlaze u veće gradove, dok sa druge strane stopa priraštaja u stalnom opadanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pred kraj programa malo prostora za kulturu. Izložbom 20 godina posle, savremena dubrovačka scena u Kotoru, u Palati Bizanti, sinoć je otvoren Kenova festival. Ovaj festival na ovaj način želi da kotorskoj publici predstavi presek savremene dubrovačke umetničke scene, ali i kroz zbližavanje umetnika ova dva grada da podsjeti na 20 godina od početka napada na Dubrovnik, koji su združenim snagama izveli Jugoslovenska narodna armija i crnogorski dobrovoljci. Više detalja o ovom festivalu otkriva nam Uroš Mihajlović iz Bokeljske inicijative.
14 izvolnih umetnika iz Dubrovnika koje je Kotor prikazala najnovije radove koji su išli na raznim izložbama od Praga, preko Berlina, Zagreba, Beograda, Sarajeva, pa je na kraju došli u Kotor. Inače, cilj izložbe je bilo da se na simboličan način obeleži 20 godina od napada na Dubrovnik i da umetnici koji bi nastupili budu umetnici najnovije generacije. Time smo htjeli najprije pokazati da ipak gledamo nekako ka budućnosti, a manje ka prošlosti, ali ono ipak je bilo najbitnije samo pokazati tu dobru volju, da je moguće napraviti bilo što novo u kontekstu opet starog. Sljedeće godine planiramo taj festival koji traje 4 dana, Kenova. To je zapravo, ovo sinoće bilo kao neki embrion svega toga, to je otvaranje na jedno večer. Sljedeće godine bi to trajalo 4 dana, ideja nam je da okupimo najširi milje od muzičara, preko skulptora, političara, opštinskih uprava i tako dalje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom pregled nekih od najvažnijih vesti. Sljedeća runda razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima 14. oktobra. Fokusiranje na sever Kosova je glupost, izjavila Rada Trajković. Malinar je danas na sastanku sa Ivicom Dačićem. Nisu nađene slike Babla Vikasa za koje se tvrdi da su u Srbiji. Kineski predsjednik pozvao na ujedinjenje Kine i Tajvana. Danas oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nebojša Graveža.